Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Με πολύ μεγάλη χαρά στη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη.
Νομίζω ότι και η Θεσσαλονίκη αγαπάει πολύ τη δουλειά σου. Πόσο καιρό αλήθεια έχεις να μας φέρεις έργο?
Η αλήθεια είναι ότι τελευταία φορά ήταν πριν, ήταν της πρώτης καραντίνας, δηλαδή τελευταία φορά ήρθαμε με το «Περιμένοντας τον Κοντό» του Μπέκετ, που το παρουσιάσαμε στο Κρατικό Θέατρο. Έχει πάνω από 5 χρόνια σίγουρα, γύρω στα 5 χρόνια.
Σίγουρα δεν είδαμε το Λάμπρο.
Όχι, δεν είχαμε το Λάμπρο. Κινήθηκα πιο βόρεια σε περιοδία, πήγαμε πάνω στην Καβάλα, στη Δράμα. Ναι, και δεν έφερα και την Πτέρυγα, γιατί ήταν μια μεγάλη παραγωγή στη μετακίνηση λόγω μεγάλου σκηνικού. Δεν κατάφερα να το μετακινήσω.
Η Πτέρυγα είναι η πιο πρόσφατη παραγωγή της ομάδας χώρος.
Είναι ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα που παίζεται τώρα αυτή την περίοδο στην Αθήνα.
Μάλιστα.
Έχουμε κάνει το Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και η Άλκηστης, για την οποία είμαστε τώρα εδώ με μεγάλη μας χαρά. Είναι η παράσταση η οποία ανέβηκε πριν το Ρωμαίο και η Ιουλιέτα, που τρέχει δηλαδή συγχρόνως με την άλλη παραγωγή.
Δεν
και
ανέφερα.
Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που είμαστε στη Θεσσαλονίκη, γιατί εμείς είμαστε από εδώ, δηλαδή και εγώ είμαι παιδί του Κρατικού Θεάτρου, δηλαδή για πολλά χρόνια δουλέψαμε εδώ με το Θείος, με την εταιρεία Θεάτρου Χώρος. Εγώ μαζί με τη Δήμητρα την Κούζα, που έχουμε και το Θέατρο Χώρος στην Αθήνα, που ουσιαστικά αυτή η στέγη στην Αθήνα είναι η μεταεξέλιξη της όλης μας δουλειάς εδώ, που ήμασταν για 12 χρόνια και διατηρούσαμε ένα μικρότερο χώρο, χώρο εργασίας, οπότε για μας είναι σαν να γυρίζουμε στο σπίτι μας, οπότε έρχομαστε στη Θεσσαλονίκη.
Τα είπα και εγώ πριν από λίγο, άλλωστε και σε αυτό το ραδιόφωνο και σε αυτή την εκπομπή έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί, και με τη Δήμητρα Κούζα και με το Σίμω Καγκάλα παλιότερα, για τη δουλειά που έχετε κάνει, την ερευνητική δουλειά όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε μιλήσει και για την διαφοροποίηση του χώρου τα τελευταία χρόνια μαζί, παρέα. Δεν αναφέρθηκα τυχαία στο Λάμπρο. Δεν είναι μόνο ότι ήταν μια παράσταση για την οποία ήσουν υποψήφια για το βραβείο σκηνοθεσίας της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών. Έχω την εντύπωση ότι είναι μια παράσταση που κάπως προχώρησε τη δουλειά σου και είναι την έρευνά σου. Είναι μια παράσταση, ναι, που εμείς δεν είδαμε. Γι' αυτό
είναι
ρωτάω.
Είναι μια παράσταση που γεννήθηκε η ιδέα της κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας. Όταν έγινε αυτό που έγινε με τον κορονοϊό και ξαφνικά σταμάτησε ο κόσμος να κινείται με τον τρόπο που είχαμε συνηθίσει και θεωρούσαμε κάπως δεδομένο ότι θα κινηθούμε, ξαφνικά όλες μου οι ανάγκες, οι σκέψεις και οι αναζητήσεις και τα σχέδια για το θέατρο δυναμητίστηκαν μοιραία, όχι μόνο σε μένα, σε όλο τον κόσμο, γιατί σταματήσαμε να δουλεύουμε, αλλά και εσωτερικά. Ξαφνικά ένιωσα την ανάγκη ότι θέλω να μην κάνω άλλο θέατρο με τον τρόπο που το έκανα και ότι θα ήθελα να αναζητήσω, να μηδενίσω κάπως με έναν τρόπο το κοντέρ και να αναζητήσω καινούργια υλικά και να βρω έναν μηχανισμό μέσα μου που θα δουλέψει πιο κινηστικά, πιο ενστικτοδός να μπω σε πράγματα. Εκείνη την ίδια περίοδο, στο Διπεθέ Καβάλας, ήταν λόγω της επαιτίου του Διονύσου Σολομού, είχαν ανακοινώσει ένα πρόγραμμα και ζητούσαν έργα και προτάσεις σε σχέση με τον ποιητή. Εγώ διδάχτηκα πρώτη φορά, είχα διδαχτεί τον Λάμπρο από το Μπάμπι το Γιωτόπουλο, ένα παλιό μου δάσκαλο, στο Διπεθέ Καβάλας. Όταν ήμουν, δηλαδή μικρούλα, ήμουν στο Διπεθέ Καβάλας και ήμουν εκεί μαθήτρια. Και το πρώτο ποίημα, το οποίο έτσι επίσημα πλέον από έναν επαγγελματία της δουλειάς είχα διδαχτεί, ήταν ο Λάμπρος της Διονύσης Σολομού. Οπότε για περίπου 20 χρόνια μέσα μου αυτό δούλευε με έναν τρόπο και σαν φοροτιμής για τον δάσκαλό μου που είχε φύγει την ίδια χρονιά και το ότι ήταν η επέτειος του Σολομού και ότι εγώ είμαι από τη Βόρεια Ελλάδα και έζησα ένα χρόνο στην Καβάλα, θεώρησα ότι αυτό είναι ένα σημάδι, αν θέλετε, από αυτά που περιμένουμε καμιά φορά εσωτερικά να μας συμβούν, για να ασχοληθώ με το Λάμπρο του Διονύσου Σολομού. Το κάναμε πρόταση στην Καβάλα. Με πολύ μεγάλη χαρά δεχτήκαν την πρότασή μας και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία αυτής της παραγωγής. Και πρακτικά είχα πολύ την ανάγκη να αναζητήσω μέσα πράγματα τα οποία ήταν και επιθυμία να εξασκήσω εγώ σαν άνθρωπος του θεάτρου. Δηλαδή ήθελα να κατασκευάσω μάσκες, να κατασκευάσω χάρτινες φιγούρες, μαριονέτες. Οπότε κάπως κλείστηκα στο σπίτι μου κάνοντας έρευνα γύρω από αυτά τα υλικά. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε ο Λάμπρος, που η πρόθεσή μου ήταν να βρω μια αφηγηματική γλώσσα για ένα ποίημα που δεν θα πατάει ακριβώς ούτε στο θέατρο, αλλά ούτε και σε ένα, σε ένα αναλόγιο ποίησης που απλά αφηγούμε το κείμενο. Ήθελα να δω πώς μπορώ να μπερδέψω στοιχεία από διαφορετικές τέχνες, δηλαδή από τις κρατικές τέχνες, παραστατικές όλες, αλλά από διαφορετικές πλευρές, από το θέατρο, από την ζωγραφική, από την μουσική, γιατί η παράσταση έχει και μια έτσι, δραματουργία μουσική. Έχει ένα σύμπαν μουσικό που έχει φτιάξει ο Γιώργος ο Μαυρίδης.
Περάσαμε στην Άλκηστη ή είμαστε ακόμα στο Λάμπρο?
Είμαστε ακόμα στο Λάμπρο.
Είμαστε
αλλά
ακόμα στο Λάμπρο.
Είμαστε στην Άλκηστη.
Ακριβώς.
Γιατί όλα αυτά τα υλικά ξεκίνησαν στο Λάμπρο να είναι το κομμάτι μιας συγκεκριμένης έρευνας και μιας συγκεκριμένης δουλειάς, το οποίο ήθελα να προχωρήσει σε μια τραγωδία και συγκεκριμένα από το Ευρυπίδη. Οπότε όταν μου κάναν την πρόταση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το θεώρησα και αυτό καρμικό. Είπα υπέροχα, θα κάνουμε τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Θα πάρουμε δηλαδή την Άλκηστη του Ευρυπίδη, που είναι ένα αρκετά δύσκολο και ενιγματικό έργο, με υλικά τα οποία είναι όλα υπό εξέταση μέσα στην εργασία τη δική μας.
Δεν είναι μόνο ότι είναι ένα δύσκολο και ενιγματικό έργο, είναι ότι διαλέγεις και τη μετάφραση του Κωνσταντίνου Χριστομάνου. Πες μας λίγο γι' αυτό.
Έχουμε την τάση να το κάνουμε ακόμα πιο δελεαστικό διαρκώς. Ναι, γιατί είναι μια ρομαντική, υπέροχη, πολύ 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 παλιά μετάφραση, η πρώτη κιόλας του έργου.
Είναι η πρώτη,
Ναι. Οπότε όλα αυτά τα υλικά μαζί είναι ή για να κάνεις κάτι το οποίο θα είναι πραγματικά οργανικό και πραγματικά θα πεις μια διαδικασία για κάτι ζωντανό, ή πας για μια αυτοκτονία. Σας μιλάω ευθέως, είναι ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ ενηγματικό στα σημεία. Ακριβώς όμως επειδή όλα τα βήματα γίνανε μέσα σε ένα βάθος χρόνου και δεν ήταν εγκεφαλικές επιλογές, όλα με κάποιο τρόπο μας έχουν πάει καλά. Και
ωραίοτατα,
είμαστε χαρούμενοι με τις επιλογές αυτές και το βλέπουμε και από την ανταπόκριση του κόσμου. Και τώρα χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήδη η Θεσσαλονίκη έχει ανταποκριθεί πάρα πολύ θερμά. Δηλαδή είμαστε 2 μέρες εδώ και ήδη είναι η παράσταση γεμάτη. Έχουμε βέβαια ακόμα κάποιες θέσεις κρατημένες στο Ταμείο, στο Βίβα, για να μπορέσει ο κόσμος που θέλει τελευταία στιγμή να το αποφασίσει να έρθει. Και χαιρόμαστε πολύ, γιατί όλη αυτή η εργασία δεν είναι μια, κάπως μια επιλογή λογική. Ακόμα και η συνεργασία με τους ηθοποιούς και τους ανθρώπους που είναι μέσα, είναι μέσα στο ίδιο πλαίσιο. Δηλαδή συνεργάζομαι με τον Άβραμ, τον Δημήτρη τον Λάλο.
Έχω την εντύπωση, πρώτη φορά είστε μαζί στη σκηνή. Σας είχαμε δει μαζί στον Ορέστη.
Ναι.
Και μετά, μάλιστα είχατε έρθει και στο στούντιο όλοι, όλος ο θείασος του Ορέστη τότε, σε άλλο ραδιόφωνο, γιατί η ΕΡΤ ήταν κλειστή τότε.
Ναι.
Είχατε έρθει όλοι μαζί εκεί, αλλά από τότε δεν νομίζω ότι ξαναπαίξατε μαζί με τον Δημήτρη Λάλο.
Δεν παίξαμε ξανά μαζί, γιατί αυτό που μας ενώνει με τον Δημήτρη είναι η ζωή. Οπότε το θέατρο είναι ένα κομμάτι το οποίο αγαπάμε πάρα πολύ. Συναντηθήκαμε στο θέατρο. Κάναμε μια πολύ όμορφη δουλειά τότε με τον Σίμο τον Κακάλα και με τη Δήμητρα την Κούζα, τον Ορέστη, που παίξαμε στην Επίδαυρο. Από εκεί και πέρα όμως δεν ήταν εσωτερικός αυτός ο σκοπός να κινηθούμε απαραίτητα μαζί. Είχαμε και οι δύο την πορεία μας. Εμείς με τη Δήμητρα και τον Σίμω είχαμε κάνει μια δική μας πορεία και είχαμε ένα όραμα εσωτερικά. Ο Δημήτρης από τη δική του την πλευρά ήταν στο Επικολωνό για πάρα πολλά χρόνια. Χτίσαμε ένα θέατρο στην Αθήνα, κάναμε σπουδαία πράγματα εκεί μαζί με την Ελένη τη Σκότη. Οπότε κάπως είχαμε περάσει την περίοδο της νιώτης που αναζητάς κάπως να είσαι με τον άλλον ταυτόσιμο σε όλα και όλα να τα κάνεις μαζί παρέα. Δεν είχαμε αυτή την ανάγκη εσωτερικά.
Και τώρα τι άλλαξε?
Τώρα έγινε πάρα πολύ οργανικά αυτό, ακριβώς επειδή όλο αυτό το project και όλη αυτή η δουλειά κινήθηκε αργά μέσα στον χρόνο, μέσα από μια δική μου ανάγκη αρχικά, μέσα από όλα αυτά που σας είπα πριν. Το ένα έφερε το άλλο, οπότε όταν μου προτείναν αυτό το έργο είπα «Οκ, τώρα θέλω να το κάνω με ανθρώπους οι οποίοι κάπως αβίαστα θα έρθουν σε αυτό».
Έχει ίσως να κάνει και με το θέμα του έργου, γιατί αν θυμάμαι σωστά, η Άλκηστης είναι μια γυναίκα τόσο ερωτευμένη που επιλέγει να θυσιάσει ακόμα και τη ζωή της για τον σύντροφό της, για τον άντρα της.
Είναι υπέροχο. Υπάρχει αυτό το φοβερό πράγμα μέσα σε αυτό το έργο, το ότι η Άλκηστη επιλέγει να δώσει τη ζωή της να θυσιαστεί για τον άσμητο, βέβαια με το αζημίωτο, διότι η στεροφημία είναι και για αυτήν κάτι σημαντικό. Δηλαδή του λέει ότι εγώ δίνω τη ζωή μου για σένα και το κάνει μόλις την ψυχή, αλλά σε παρακαλώ μόνο ένα πράγμα. μη βάλεις άλλη γυναίκα να μπει ανάμεσα, να έρθει στα παιδιά μας. Δηλαδή του λέει ότι θέλω να κρατήσεις κάποια πράγματα, δηλαδή να προστατέψεις τα παιδιά μας. Μην τα αφήσεις εκτεθειμένα και μόνα τους, να τα προστατέψεις. Και ο Άθμητος, τη μεριά του, δέχεται αυτή τη θυσία, και αυτό είναι ένα από τα πολύ κομικά στοιχεία, σαρκαστικά στοιχεία τα οποία περιέχει το έργο, το ότι ενώ από τη μία θρηνεί και οδύρεται για αυτή τη θυσία και το χαμό, δεν κάνει τίποτα για να μετακινηθεί όλο αυτό που συμβαίνει και κάπως η άλκηση τελικά θυσιάζεται για αυτόν.
Έχουμε μία τραγικομωδία ή έχουμε ένα σατυρικό δράμα? Σίγουρα δεν είναι τραγωδία αυτό το έργο.
Δεν είναι τραγωδία αυτό το έργο. Σίγουρα συγκαταλέγεται στο σατυρικό δράμα, αλλά είναι μεγάλη κουβέντα αυτή τελικά τι σημαίνει αυτό και πώς στη σημερινή εποχή μεταφράζεται.
Πώς διαλέγεις να το παρουσιάσεις?
Είναι ένα έργο στη δική μας την παράσταση ή γενικότερα?
Στη δική σας την παράσταση.
Στη δική μας την παράσταση επιλέγω να παντρέψω, όπως είπαμε πριν, κάποια στοιχεία από πολλές τέχνες. Έχουμε ένα μεγάλο τραπέζι. Υπάρχει ένα επιδιασκόπιο.
Τι είναι το επιδιασκόπιο?
Τα επιδιασκόπια είναι αυτά τα αναλογικά μηχανήματα που είχαμε στο σχολείο και βλέπαμε τις διαφάνειες της φυσικής. Αν τα θυμάστε που βάζαμε πάνω τις διαφάνειες και μας εξηγούσε ο δάσκαλος ότι ήθελα και σχεδιάζαμε. Είναι ένα μηχάνημα σαν να λέμε ένας πρώτος προτζέκτορας. Δηλαδή έχει ένα αναλογικό χαρακτήρα όμως. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορείς να μετακινήσεις το φως.
Ένας πρωτόγονος προτζέκτορας.
Ένας πρώτος, ναι. Μια σταλιά που το ελληνικό δημόσιο είχε διανύμει σε όλα τα ελληνικά σχολεία αυτό το μηχάνημα, το οποίο είναι και δυσέβρετο πλέον να το βρεις. Είναι, αποτελεί πια κάτι παλιό και δεν χρησιμοποιείται. Οπότε κάπως και εμείς τα έχουμε βρει από αποθήκες, από ανθρώπους που μας τα παραχωρήσανε. Έχουμε απευθυνθεί σε μουσεία για να μπορέσουμε να κάνουμε κάπως να έχουμε αυθεντικά παλιά επιδιοσκόπια. Ξέρετε, υπάρχουν και κάποια σύγχρονα, αλλά δεν τα θέλουμε. Θέλουμε αυτό το παλιό του ελληνικού δημοσίου.
Και γιατί το θέλετε αυτό το παλιό του ελληνικού δημοσίου? Σε τι μας είναι χρήσιμο στην παράσταση?
Εμένα εσωτερικά, στη δική μου έρευνα, έχει σημασία γιατί τα χρώματα τα οποία έχω είναι κάποια χρώματα, δηλαδή παίζουμε με νερό, μπαίνουν μέσα κάποια χρώματα, δημιουργούνται φοβερές προβολές και σχέδια για το θεατή. Έχουν όμως μία αναήθεση θητική όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή η παράσταση δεν προσπαθεί να σου πει ότι πρόκειται για ένα καλλιτέχνημα, αλλά δημιουργεί ένα έδαφος έτσι ώστε εγώ και η Δήμητρα Εκούζα που παίζουμε με τις φιγούρες, γιατί υπάρχουν κάτι χάρτινες φιγουρίτσες κομμένες από μένα και τη Δήμητρα από χαρτί, χρώματα παλιά, χρώματα τα οποία είναι και 30 ετών, χρώματα που είχα εγώ προσωπικά ή που έχω αναζητήσει. Αυτό το επιδιασκόπιο που λέμε, το οποίο είναι και αυτό παλιό, υπάρχει δηλαδή μια αισθητική ναΐφ, δηλαδή του εδώ και τώρα, ότι κοιτάξτε να δείτε τα υλικά αυτά αποτελούνται από υλικά τα οποία δεν στοχεύουν στον εντυπωσιασμό προς την αισθητική τους, αλλά...
Ούτε είναι high-tech. Ούτε είναι high-tech, υψηλής τεχνολογίας δηλαδή.
Όχι, όχι, όχι.
Γι' αυτό δεν διαλέξατε προτζέκτορα, από ό,τι καταλαβαίνω.
Όχι, όχι. Ήταν πανεύκολο για μας να στήσουμε κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε και την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό στο θέατρο να το κάνουμε. Αλλά θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο για ένα παραμύθι, για μια αφήγηση μαζί με το κοινό. Οι ηθοποιοί δηλαδή τώρα, ως μεταεξέλιξη του Λάμπρου, είναι πολύ ενεργοί στην παράσταση αυτή, αλλά κάπως ξεδιπλώνουν τους χαρακτήρες εν πλώ μαζί με τους θεατές. Δηλαδή δεν έχει στεγανά η παράσταση έτσι ώστε να είναι προστατευμένη ως ένα θεατρικό καλλιτέχνημα, αλλά είναι ως μια περιοχή για να αφηγηθούμε αυτή την ιστορία και να ερμηνεύσουμε τους χαρακτήρες, αλλά αφήνοντας το θεατή να επιλέξει το μάτι του και το μυαλό του και η ψυχή του με τι θα πάει και αν. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό να μην εγκλωβιστεί ο θεατής σε επιλογές οι οποίες ξέρω ότι μπορεί να πετύχουν λόγω εμπειρίας. Αλλά να αφαιθούμε όλοι σε κάτι το οποίο θα μας γυρίζει σε πρωταρχικές ανάγκες για το θέατρο. Το παιχνίδι, το να κόβεις μια φιγούρα, το να βάζεις ένα χρώμα μέσα σε ένα ποτήρι με νερό για παράδειγμα. Πράγματα που κάναμε και σαν παιδιά.
Από ό,τι καταλαβαίνω, η έρευνά σας εξελίσσεται προς αυτή την κατεύθυνση.
Σε αυτό το project, ναι. Το συγκεκριμένο.
Σε άλλα project.
Στο Ρωμαίο και η Ιουλιέτα, για παράδειγμα, είναι ένας κόσμος μασκών. Εκεί δουλεύουμε με την κομμεντία Τελάρτε, με τη μάσκα, με την κομμωδία, με την κομμωδία των πουλικιών, την κομμωδία που είχε το θέατρο στην εποχή του Σέξπιρ, δηλαδή με τον αυτοσχεδιασμό, τον λεκτικό αυτοσχεδιασμό.
Ένα κόσμο στον οποίο έχετε κάνει έρευνα πάρα πολλά χρόνια, ναι, όπως είναι τα μπουλούκια και οι μάσκες.
Ακριβώς.
Μια εικοσαετία πια.
Ναι. Εκεί επιστρέφω σε αυτή την τεχνοτροπία με ένα χιούμορ όμως προς την ίδια τεχνοτροπία. Δηλαδή υπάρχει ένας σαρκασμός του ίδιου του υλικού προς τον εαυτό του. Όχι όμως τρολάρισμα, γιατί δεν το αγαπώ ιδιαίτερα. Περισσότερο ένα σαρκασμό και ένα χιούμορ προς τα ίδια μας τελικά.
Το τρολάρισμα δεν είναι σαρκασμός.
Με έναν τρόπο ναι, αλλά όταν είναι λίγο εσωτερικής καταναλώσεως και όταν στοχεύει στο να προστατευτεί ο καλλιτέχνης, τότε είναι λίγο πιο εύκολο. Ενώ όταν έχει έναν πραγματικό σαρκασμό που εμπεριέχει και μάσος υλικό προς σχολιασμό, τότε τα πράγματα είναι πολύ ωραία στην κομμωδία.
Mm-hmm. Και αφοράνε περισσότερο κόσμο. Στην Άλκηστη δεν έχετε μάσκες.
Δεν έχουμε, όχι.
Μάλιστα. Γιατί αυτή η επιλογή?
Γιατί είναι μια περιοχή που με αυτά τα υλικά η μάσκα δεν έχει χώρο, δεν είναι περιοχή της. Η μάσκα είναι πολύ καθαρά ένα εργαλείο μιας έντονης σωματοποίησης. Εδώ δεν είναι έντονα τα σώματα μέσα σε αυτή τη δουλειά.
Οι βάκχες έγιναν μετά την Άλκηστη, Έλενα?
Όχι, οι βάκχες είναι να έρθουν.
Είναι να έρθουν. Άρα προχωράτε προς το αρχαίο δράμα επίσης.
Ναι. Είναι η επόμενη δουλειά που θα κάνουμε μαζί με τη Δήμητρα και τον Δημήτρη. Και τον Γιώργο.
Και είναι ένα...
Το επόμενο που έχουμε στα σκαριά.
Οπότε το αρχαίο δράμα μπαίνει για τα καλά στην έρευνά σας.
Είναι ένα από τα πολύ δυνατά κεφάλαια αυτή τη στιγμή στο πώς πορευόμαστε θεατρικά.
Με ποια ερωτηματικά να κυριαρχούν?
Με το πώς βρίσκεις και προσωπικούς και διαφορετικούς τρόπους αφήγησης. Πώς μπορείς να εξερευνείς περιοχές και να δοκιμάσεις διαφορετικά σχήματα. Ξέρετε, όταν γράφεις ή ζωγραφίζεις πολύ καιρό με το ένα σου χέρι, μαθαίνεις αυτό να το εξελίσσεις και να είναι κάτι που πηγαίνει διαρκώς μπροστά. Αν αλλάξεις χέρι, χρειάζεσαι έναν χρόνο να εξασκήσεις και να φέρεις στο ίδιο επίπεδο και το αριστερό χέρι, αλλά μετά ανακαλύπτεις καινούργιους κόσμους. Οπότε εμείς δεν φοβόμαστε να τραβήξουμε λίγο το χαλί κάτω από τα πόδια μας και να αφήσουμε τη μάσκα για ένα διάστημα, να δοκιμάσουμε τελείως άλλες τεχνοτροπίες, να πάλι να κάνουμε μια εργασία μέσα σε αυτό. Θα μου πείτε πού αφορά όλο αυτό τον κόσμο? Μπορεί να τον αφορά στο σημείο εκείνο που τα πράγματα τελικά με έναν τρόπο κάπως δουλεύουν. Καταλήγουν σε κάτι το οποίο κάπως επικοινωνείται.
Σε μια νέα θεατρική γλώσσα, σε έναν νέο τρόπο.
Ναι.
Να διαβάσουμε τα πράγματα. Νομίζω ότι όσοι βλέπουν θέατρο σταθερά διψάνε για κάτι καινούριο.
Ναι,
να υποθούν τα πράγματα με καινούριο, με φρέσκο τρόπο.
Δηλαδή θα πρότεινα τον κόσμο που θα έρθει σε αυτή την παράσταση να μην ευελπιστεί σε μεγάλες, αν θέλετε, γκράντε ερμηνείες, οι οποίες είναι δοσμένες σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, αλλά να αφαιθεί στο να παρακολουθήσει αυτή την ιστορία που έτσι κι αλλιώς η Άλκηστη σαν έργο δεν είναι πολύ γνωστό, δεν είναι κάτι που το ξέρουμε και ξέρουμε με 5 σειρές να περιγράψουμε τι είναι αυτή η ιστορία. Να αφαιθεί σε αυτό και μέσα από αυτό να επιλέξει τι θέλει να δει.
Ωραιότατα. Ανυπομονούμε όχι μόνο για να δούμε την Άλκηστη, αλλά για να δούμε και τις Βάκχες. Παρακαλούμε τις Βάκχες, τις θέλουμε και στη Θεσσαλονίκη.
Εκεί τώρα θα υποσχόμαστε κάτι πιο έντονο σωματικά, πολύ διονυσιακού χαρακτήρα.
Είναι και το αγαπημένο μου έργο του αρχαίου δράματος.
Α, πάρα πολύ. Χαίρομαι και εμένα.
Οπότε το περιμένουμε με ανυπομονησία. Πώς να κλείσουμε
πολύ
αυτή την κουβέντα, να την κλείσουμε ίσως με μία φράση από την Άλκηστη?
Με ποια φράση από την Άλκηστη? Είναι τόσο πολλές για να σκεφτώ.
Αν έχεις μία που να αγαπάς πολύ, να σε επηρέασε και στην ανάγνωσή σου, δεν ξέρω αν υπάρχει μια τέτοια.
Τώρα δεν μου έχετε κάτι για να είμαι ειλικρινής, γιατί τώρα μου έρχονται πολλά που δεν βγάζουν νόημα από μόνα τους.
Ναι, δεν πειράζει,
είναι
δεν πειράζει.
Είναι σύνολο πραγμάτων.
Δεν πειράζει να...
Πάντως εμένα μου αρέσει πολύ που η Άλκηστη ξεκινάει με μία τάκα που λέει «Ήλια και φως της ημέρας». και τρεχάμενα σύννεφα, εσείς που κλώθετε στα ουράνια επάνω. Δηλαδή ξεκινάει κοιτάζοντας απλά τον ήλιο. Μου αρέσει πολύ αυτή η ατάκα.
Δεν έχουμε τη μουσική του Γιώργου Μαυρίδη σήμερα. Θα την ακούσουμε τη Δευτέρα, που θα έχω δει και την παράσταση, με μία Αμάλια Ροντρίγκες. Θα σε αποχαιρετήσουμε. Έλενα Μαυρίδου, ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διέθεσες στο ραδιόφωνο μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, είναι χαρά μου.